ki player azatlık radyosu. Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2021 yılın 12. oktyabrı heptanın kıyısında günü. Sugunki programamızda Viyana'da Türkmenistan'ın grazdan cimmetinin vekillerinin duusluğu geçti. Covid çaklindirmeleri sebeple hususi telekçiler diyana galyarlar ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Katar'ın paytıhtı Doha'da Talavan'ın vekilleri bilen geçiren 2 günlük keplesiklerinden son eden ilkinci resmi beyanatında duusun açık ve profesyonel yağdayda geçendiğine, şeylede hopsuzluk, terörizm ve Uvanistan bilen bağlı beylik meselelerin ara alınıp maslaklaşılandığını belledi. Amerika'nın delegasyası hopsuzluk ve terörizm hükümlerine, şeylede Birleşen Statların ve beylik daşarı yurtta rayetlerin Uvan hizmettaşlarımızın hopsuz yağdayda yurdu terk etmek meselesine ünsü gönüktürdü deyip, 10-nji oktýabrynyň giýişlik döwlet departamentiniň medpuat wekili Ned Price belledi. Ol gepleşikleriň dowamında adam hukuklary, esasan hem aýal gyzlaryň owan zimmetiniň ähli ugurlary boýunça manyly gatnaşygy barada gurrun edilendigini hem nykdady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Statlaryň gönümel owan halkyna niýetlenen gowrumly insanperwer kömegine hem maslahy etdiler. Gepleşikler açık ve profesyonel boldy. Amerikanın delegasyası Talavanı toporun sözlerine göre değil de hareketlerine layıklıkta baha verilecektiğini yeni bir yazık tekrarladı deyip Price sözüne koştu. Pakistan'ın yadır yarık programmasının atası hasaplanyan Abdülkadir Han Islamabad'da 85 yaşında aradan çıktı. Pakistan'ın devlet eğitiminde medyasının 10-nji oktyabrda beren maglumatyna göre Han öýkün ýasazlygy bilen keselhana ýerleşdirilenden soň aradan çykypdyr. Mundan öň Hanyň koronavirus bilen keselendigi habar berildi. Han Pakistan'a ýadyr ýaragyny taýýarlap bereni üçin ýurtda milli gahryman hukmunda kabul edilýär. Pakistan ýadyr ýaragynyň ilkinji üstünlükli sinagyny 1998-nji ýylyň maýynda geçirdi. Onun regional bähtesi Hindistan özünün ilkinci yadırı sinagyny 1974-nji ýylda amal edipdi. Pakistan'ın prezidenti Arif Alvi özünün Twitter hasabında minnettar millet hiç açan onun hizmetini unutmaz deyip yazı kaldırdı. Premier minister İmran Khan Abdülkadir Khan'ı milli nisan hükmünde hasetlendirdi. Şeyledi onu bizim halkımız tarafından söylen sahit hükmünde hasetlendirdi. Khan'a yadırı sırlarını Demirazı Koreya, İran'a ve Livya satmakta hem ayıplamalar bildirilipti. Hindistan'ın ve Xitay'ın harbi komandirleri 10-nji oktyabrda duşuşyp, dartgyny serhit araçaklarında 2 ýyl çymesi wagt bäri saklanýan gusunlaryny ýyzyna çekmek barada maslahat etdiler. Geçmişde serhitdäki harbylaryň arasynda gany çaknyşyklar hem bolupdy. Hindistan'ın armiýasynyň medpuat wekili polkownik Sudhir Chamoli komandirleriň 2 aýyň içinde ilkinji ýezek duşuşandyklaryny, şeýledi gepleşikleriň Xitay'ın Maldo şäherinde ve Hindistan'ın Ladakh tebitinde geçirilendigini aýtdy. Ol 11-nji oktýabrda bilelikdäki beýanatyň ýaýradylmagynyň mümkindigini hem belledi. Soňky aýlarda taraplaryň ikisi de Pangonso, Gogro ve Galwan jülgüsindäki guşunlarynyň belli bir bölügüne ýyzyna çekdiler. Emma muňa garamyzdan hem tebitdi taraplaryň uly guşun kontingenti bolmagynda galýar. Mundan öň Hindistan Xitaýyň tebiti uly mukdarda etkerlerini ve yaraglaryny çekýändigi barada nägililik bildiripdi. İranın yadır başlığı Tehran'ın uranı geçen ay BMG'nin yadır gözükçülerinin çak eden sahanlarından has köp mukdarda baylaştırandığını aytdı. 9-nji oktýabrda giýişlik yerli telewizioňda eden çykysynda Muhammed Islami İranda 20% derejede baylaştyrylan uranyň 120 kilogramynyň bardygyny aýtdy. Sentýabrda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi İranyň gurulorynyň 84.3 kilogramy barawardygyny çaklapdy. Ýadyr ýaragyny ýasama üçin 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 170 kilogramy zerurdyr. Emma ýadyr ýaraglarynyň köpüsi 90%den hem aşy derejede baýlaşdyrylan uranyň ulanýarlar. 2015-nji ýyldaky ýadyr ýalasygynyň şertlerine laýyklykda Tehrany uranyň 3.67%den ýokary derejede baýlaşdyrmak gadagan edilipdi. Bu ulalasyk İranyň ýadyr programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy giýdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagty prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ulalasykdan çykardy we İrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdi. Tehran muňa jogap edip, ulalasygyň çäklerinde öz üstüne alan borç namalarından el çekip başlady.